คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
องค์การอนามัยโลกเผยพบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H2N2 เป็นรายแรกของโลกสหประชาชาติเผยจำนวนผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์รวมแล้วกว่า500รายจากการสังหารหมู่ในเขตเวสต์แบงก์โดยจำนวนกว่า1ใน4เป็นเด็กและผู้เยาว์สหประชาชาติออกแถลงการขอความร่วมมือให้ทุกประเทศร่วมยุติปัญหาจากอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันพฤหัสที่6มิถุนายน2567กับดิฉันวันวิดาจิรเลิศไพบูลย์ค่ะองค์การอนามัยโลกเผยพบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H2N2 เป็นรายแรกของโลกโดยชายผู้เสียชีวิตเป็นชาวเม็กซิกันวัย59ปีติดเชื้อไข้หวัดนกชนิด A สายพันธุ์ H2N2 ด้วยอาการมีไข้สูงหายใจไม่สะดวกและมีอาการท้องเสียคลื่นไส้เป็นอาการร่วมซึ่งการเสียชีวิตของชายชาวเม็กซิกันนี้นับเป็นเคสผู้เสียชีวิตรายแรกของไข้หวัดนกสายพันธุ์ดังกล่าวอีกทั้งยังมีการรายงานเพิ่มเติมอีกว่าผู้เสียชีวิตไม่มีประวัติการสัมผัสหรือเข้าใกล้สัตว์ปีกและสัตว์ชนิดอื่นๆในช่วงเวลาใกล้เคียงอย่างไรก็ตามชายผู้เสียชีวิตนี้มีโรคประจำตัวและมีอาการติดเชื้อของไข้หวัดชนิดดังกล่าวนานร่วม3สัปดาห์ก่อนเสียชีวิตสหประชาชาติเผยจำนวนผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์รวมแล้วกว่า500รายจากการสังหารหมู่ในเขตเวสต์แบงก์นับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาโดยจำนวนกว่า1ใน4นั้นเป็นเด็กและผู้เยาว์ทางด้านโฆษกประจำตัวเลขาธิการองค์การนายสเตฟานดูจาริกได้ออกแถลงการว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ถูกสังหารโดยเหล่ากองกำลังของอิสราเอลและยังมีจำนวนผู้เสียชีวิตอีกนับ10รายถูกสังหารจากผู้ก่อจลาจลที่ปักหลักในพื้นที่ดังกล่าวอีกทั้งยังมีการรายงานเพิ่มเติมอีกว่าชาวปาเลสไตน์กว่า 5,100 รายได้รับบาดเจ็บในช่วงเวลาเดียวกันส่งผลให้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดนับตั้งแต่เกิดการโจมตีในพื้นที่กาซารวมแล้วกว่า 36,500 รายและได้รับบาดเจ็บกว่า 83,000 รายอีกทั้งบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยในพื้นที่เวสต์แบงก์นี้ยังถูกบุกยึดและทำลายนับร้อยโดยกองกำลังของอิสราเอลเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกในวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานี้นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติแถลงการให้ทุกประเทศและธุรกิจรายใหญ่ทั่วโลกรวมเผชิญหน้าและจัดการกับปัญหาด้านสภาวะอากาศโลกจากอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างจริงจังเพื่อร่วมยุติกิจกรรมที่ส่งผลกระทบกับสภาพอากาศเนื่องจากผลกระทบที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศอย่างรุนแรงโดยมีธุรกิจน้ำมันและเชื้อเพลิงเป็นหนึ่งในตัวการสำคัญทางด้านสหประชาชาติได้มีการเรียกร้องให้ธุรกิจจากอุตสาหกรรมดังกล่าวร่วมลงทุนเป็นมูลค่าเทียบเท่ากับ 2.5% ของรายได้ทั้งหมดเพื่อใช้ในการลงทุนเพิ่มตัวเลือกพลังงานสะอาดในอนาคตทางด้านนายกูเตเรสเสริมอีกว่าทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันและให้ความสำคัญในการลดการปล่อยสารพิษออกสู่อากาศเพื่อปกป้องมนุษย์และธรรมชาติจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงด้วยการยุติอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างจริงจังในอนาคตอันใกล้มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36.70 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24.39 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็น1ดอลลาร์สหรัฐได้66เซ็นต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่7วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีฝนและพายุฝนในบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดที่23องศาแอดเลดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดที่18องศาเมลเบิร์นมีเมฆบางส่วนเช่นกันอุณหภูมิสูงสุดที่17องศาโฮบาร์ตเมฆครึ้มบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาแคนเบรามีฝนและจะมีพายุบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด14องศาซิดนีย์มีฝนบางๆทั่วทุกพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด19องศาบริสเบนเมฆครึ้มบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด22องศาและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยดิฉันวนวิดาเจริญเลิศไพบูลย์รายงาน
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook